bezithaphephisa uzozwa nje indaba. Uma wena ndaba ukulesi simo kuso ngoba ungakathathi, kufanele kubekwe wena. Thina amaZulu siyazi ukuthi awukwazi ukubekwa ungakathathi. Ngaleyo ndlela kuyofuneke uNdlunkulu ozala wena akubambele. Kusalungisa isimo sokuthi wena ugcine uyilokho okufanele kwenzeke. Akho-ke mina ngibuke indaba ngakuthi kube yileso simo ngoba by the right ndaba isilo kufanele siphume emzini waso. Umuzi wesilo wodwa nje lesi sikhotemele. Uwodwa nje ndaba ukhangela amankengane. Awukho omunye. So-ke inkosana befunela iphume wakhangela amankengane. Uma ingakaganwa-ke ndaba yini bekufanele yenziwe? Ngoba bengeke kuthathe umfowabo wesilo kuthiwa akayibambele. Bekungeke kulunge. Ngoba isilo naso siyazi ukuthi kwabanzima kanjani kade sibanjelwe uyise waso kungasaqheleki esihlalweni. So-ke bekufanele ndaba. Kufanele nje ndaba. Ubuke nje ngeso lokudala bekufanele ingane ibanjelwe unina kuze kufike esigabeni sokuthi sekubekwa yona ingane. So besinawe ndaba izobekwa. Kodwa kwamanje kusabamba unina ngenxa yale simo engisibika kuwo. Ihlisa umoya nje ndaba uzokuzwa futhi kunjalo nje ndaba. Nanokuthi-ke ndaba yalokothwa le ngane. Yabo lezophatha ndaba yalokothwa. Lo nothi yena ubegade kwadla amahlahla ngiyamdabukela impela ngoba isintu sithi udla amahlahla ikhohlwa. Benolinda uZulu ikhohlwa. Benondi. UNdlunkulu bafa bahamba ngolayini wasekhohlwa. UNdlunkulu wakhetha omthandayo uhamba ngendlunkulu. Indlunkulu efakwa kuye elandelayo yile yakwakhangela. Elandela lapho yileya umchitha. Kuhamba ngogwetshe kubo. Ngakho-ke beyivele inkosana ingeke iphume kwadla amahlahla bondaba. Noma bese siyakhala, noma besithanda kangakanani, ibingeke ngoba basekhohlwa. Vumani-ke bondaba nihlise umoya. Yalokothwa le okuyona ofanele ithathe. Ayikazi ibelethwe ngembeleko. Kwafika bona la benibashoyo iNyandezulu zazobika elibhejani ukuthi akuhanjiswe isikhumba sengwe, ibelethwe ngesikhumba sengwe. Noma idlali sigaqa igaqele esikhumbeni sengwe. Kwakusho ukuthini ke lokho? Babuye bafika futhi bazotshela ubhejani ukuthi akuthathwe ibheshu likabhusha libhinqwe yiso yiyo izinyane leli. Ibilibhinqile nalapha kwakhetha omthandayo. Ivele nje ibhinqa lona inale linye. Ibhinqa lele yalinikwayo. Kusho ukuthini ke lokho? Laphana esigodlweni sakhona kubhonge iyilwane. Zabhonga kwaze kwaphuma umphakathi walaphana. Yindaba ongafike bakuxoxele yona. Kubhonga indlovu ngapha, kubhonga ibhubesi ngapha. Bekusho ukuthini ke lokho ndaba? Asehliseni moya nje bondaba. Indalo yona esibeke lapha esikhona. Thina siyazi ukuthi umntwana waphindangene. Ukulethi sikhundla kuso nje. Ngoba wazalwa umntwana wenkosi uDinizulu. Ngakho-ke ayikho into esingayenza bondaba. Ayikho nje bondaba into esingayenza. Asilinde nje indaba ukuthi vele umntwana wentombazane uma ifikile kulowo muzi ufika udla umuzi. Yithi esavumayo. Mina nje ngiyayazi neyakithi inkomo eyaphuma yayolobola eSwazini. Kulezo nje ezi-300 ezibalwayo khona uKhafalandi walapha kwankomba abantu owaphuma abantwana bamgquba bamusa ukuthi ayolobola. Umuntu okosuke lotsholwe isizwe uyena okusuke kubhekeke ukuthi akhiphe inkosana. Ngakho-ke bondaba asehlise nje umoya. Thina okwethu nje siyihlele silungise isupport. Ngoba noma ngabe bekuthathe bani befanele sigcine simsupportile ngoba abantu babuka ukuthi owakithi lowo muntu. Noma thina singamfuni siqhosha sikhipha amaqhapha kodwa ekugcineni ngoba esebekiwe nje ubekiwe. Angikho-ke into esingayisho uma kuthiwa isignisha isilo. Futhi kudala kubalwa abantwana ababekhona leyo nto isilo sikhuluma nabo abangasekho. Uyababona nje umntwana uNhlahla, umntwana wakwaDlashiyo, umntwana uClement, umntwana uDerek. Uyabona kwakudala kanjani. Indala le nto akuyona yanamhlanje. Asikwemukeleni bondaba, akukho esokushintsha. Mina ngiyanicela nje ukuthi nina nilungisani support ngoba ngizondinga ekusupporteni nini. Okunye nokunye ayingangathi. Asikwazi ukushintsha. Kodwa ke kuhle ke ngoba khona lokho ukuthi ithi izindla isondele bazokuhlela ngendlela yakhona. Sizosondela. Sizoyibuza ezinye izinto, solithola ithuba. Asijabulele nje bondaba ukuthi isimo sesika nje manje. Bondaba ezithi.